Flott og interessant å høre om kreativitet i den sammenhengen. Jeg underviser i kreativitet, vil jeg si. Vi lærer bort kreativitet. Nei, jeg tror kanskje at våre studenter de prøver å tilegne seg kreative egenskaper. Og det gjør vi også litt innenfor det som har med bærekraft og design og den slags type ting å gjøre. Jeg jobber med det i næring, kanskje mer enn innenfor undervisning for tiden, men opptatt av emnet. Det er gøy og morsomt å følge med i dag og se hvordan man har jobbet blant annet på videregående skoler hittil. Etter hvert fall da, jeg skal snakke om bærekraft, konsum og engasjement. Og det er en liten vinkling til bærekraftprosesser som jeg har jobbet med siden år 2000 egentlig. Jeg starter med det bildet her, og det er fordi at jeg hørte akkurat på verdibørsen, så var det et utdrag av Carl Frode Tiller sin bok Begynnelser. Og der sto hovedpersonen, tror jeg, i denne boken, og foreleste om biologi og klimaendringer og sånne type ting. Og så fikk han et spørsmål når han var ferdig, og det var, det er mulig at jeg er litt dum nå, at jeg spør litt dumt nå, men gjør det egentlig noe? At vi mister denne lavarten, at denne lavarten blir utryddet. Det var sikkert det han da foreleste om. Og så sier han, det er overhovedet ikke et dumt spørsmål. Det er over millioner av år, så 100 000 arter døde ut. Men, og så kommer det en litt sånn kraftig salve fra han da. Og det dreier seg om at han irriterer seg over at hun som spør ikke forstår at det er naturens egenverdi som teller. Og ikke hennes syn på hvorvidt det er dumt om denne lavarten forsvinner eller ikke. Og det synes jeg er et interessant perspektiv. Så i dag så er det veldig ofte sånn at man ser på naturen som et menneskets gode på en måte. Og at så lenge det ikke plager oss, så er det ok. Og vi vil gjerne ha naturen, for da føler vi oss bra. Men vi tenker jo ikke på om en kojote liksom har det bra for seg selv, eller det furutreet, eller et eller annet sånt nå. Så jeg tror det ligger noe interessant i den diskusjonen. Egenverdi, naturens egenverdi uten oss. Jeg tror kojoten ikke bryr seg om vi lever eller ikke. Jeg tror kanskje at den vil være glad om menneskeheten blir utryddet som art, egentlig. Så det er et perspektiv man kan se på bærekraft og design og produktutvikling i, egentlig. Det er, har det noe å si? Mennesket dør ut om en millioner år. Da er det full fest blant de artene som har overlevd. Og så starter vi derfra. Og som et eksempel, så, ikke sant, vi snakker om, det er sånne etablerte ord i media som alle bare bruker, og som gir sannheter. Man sier for eksempel rotteproblem, skadedyr, og sånt noe. Og rotter er skadedyr innimellom, og da vil vi drepe alle sammen, fordi de lukter vondt og sånn. Og selvfølgelig, eneste grunn til at de er der og sånn, det er fordi vi har mekket med den naturen der hvor de faktisk bor, da. Og så er det sånne morsomme ting som dette her som kommer. Det her er en helt ny artikkel på NRK, hvor det står vi risikerer å spise vårt eget søppel. Det er da mikroplaster det jeg snakker om. Og det er liksom det vi frykter, at vi skal få disse mikropartiklene inn i vår egen kropp, hvor de skyles egentlig ganske greit igjennom. Da er liksom farger har blitt vasket ut ganske mye, hormonhermer har blitt vasket ut ganske mye, tungmetaller, og så sitter vi bare igjen med noen karbonkjeder, og det går inn og ut av menneskekroppen. Men alle de algene og rekene og sånt som har dødd på veien, det er det ingen som tenker på. Og det er, jeg ser et interessant perspektiv for å starte diskusjonen, da. Så hittil så har det vært jobbet mye med innen bærekraft at man skal formidle en ideologi. Altså man skal lære opp elever da, for eksempel, til å tro. At jeg tror det samme som dere, ergo vi må jobbe med dette her, for det er et kjempeproblem. Og så, hvis man ikke tror da, så gidder man jo ikke. Så jobber man med andre ting kanskje, et eller annet sånt nå. Og så vet man jo at det å få folk, å omvende folk, er et tungt arbeid. Dette har kirken jobbet med i så lenge, og ikke sant? Det tar tid, og det krever vedlikehold og alt mulig sånt nå. Så det kan hende at det er en dårlig strategi, det er noe jeg har tenkt på, noe vi jobber litt med innenfor forskningen da, på bærekraft blant annet, men også på brukeratferd. Jeg har bare sladdet munnen til hun her på Doga med en Jordan-logo, det er fordi Jeg jobbet i, jeg har et firma sammen med Kjersti Kviset, og vi jobber med 2025 design og som konsulenter for firmaer innenfor miljø og design. Og for 10 år siden så jobbet vi med Jordan, som veldig hyggelig å jobbe for, altså. Men da når vi kom inn, så ville de gjerne ha oss der, og så var det litt flaut, for at det litt sånn, vet ikke, det verdier som ikke så kule, kanskje. Så det som vi fikk beskjed om da, at vi var ikke der, fordi at vi ville være snille, derfor penger. Så vi vil spare penger, og det vi tenker på miljø, det kan vi spare penger på, det ikke for å være gode. Så det ble veldig klart sagt et par tre ganger, sånn at vi ikke skulle misforstå at de ikke prøvde å være gode. Etter hvert så ble det egentlig ganske entusiastisk og syntes det var meningsfullt å jobbe med. Da. Men de viser litt av et bilde. Men jeg tenkte, jeg hadde litt lyst til å snakke om konsum. Og hva kalte jeg det? Allmendannende undervisning i konsum. For jeg tenker at det er det mange kjemper imot når man underviser i bærekraft. Man kommer hele tiden på hælene liksom, og driver med reparasjonsarbeid innenfor de tankevirksomheter som har festet seg i unge mennesker og i store mennesker gjennom hva industrien foreslår at man skal gjøre. En veldig sterk påvirker nå i våre dager, det transmedia storytelling, og det en oppfunnet i leketøysverden. Det betyr at det en leke som figurerer på ulike medieplattformer. For eksempel her Lego og Chima, da, som et eksempel. Her Lego-brikker som man bygger. Her serier, tegneserier og sånt nå. Og her spill. Og hele ideen sånn, det at man lager et narrativ, som man bygger liksom alt rundt, et univers rundt, og så det sånn at hver av disse mediene gir litt informasjon til den totale historien. Så hvis du har, la oss si, sett tegneseriene på TV, så vet du litt mindre enn den som også har spilt. Og så når du da skal konkurrere sammen, for eksempel i et generelt spill som har med Lego og Chima å gjøre, så vil det gjøre det bedre hvis du har alt, for eksempel. Det som typisk da, det at han her for eksempel, han helten her, han dessuten pen og løve, og de neshorene dumme og stygge og sånn, så det etableres en del kulturer der. Men han har for eksempel en konfirmasjon en dag, så får han en ny vest eller noe. Og så den nye vesten, den kommer da til syne på pakken, ikke sant, i butikken. Nå med Laval, heter han. Nå med Lavals nye vest oppe i hjørnet, står det bare. Og den vesten så stor, så man kan putte på de her små menneskene. Og da kan dere jo tenke dere hva de barna som gjenkjenner denne nye vesten som han vant i sin overgangsrite, sier i butikken, de må ha den. Og hver uke egentlig så etableres det nye sånne produkttilbehør til lekene i disse tegneseriene eller de spilene som da introduseres som gode man kan kjøpe etterpå. Og dette her gjøres på veldig mange plan. Det betyr ikke at det ikke kvalitet. Toy Story for eksempel jo en fantastisk historie, en koselig situasjon. Men de jobber jo på samme måte. Blåfjell fikk masse kritikk for at de solgte produkter og NRK skal ikke tjene penger og sånn. Men de bygde opp et lignende univers. Det skjer masse innenfor musikkindustri. Egentlig så skjer det innenfor veldig, veldig mye industri. Det bare noen steder hvor det veldig typisk. Musikk og spesielt black metal, sånn, de selger jo veldig mye sånne effekter som gjør at man hele tiden kan oppdatere seg og vise at man med og sånt. Da. Nike Plus, hvis det noen av dere som kjenner det, det sånne treningsprogram for eksempel som man kan få kjøpt i Nike. Og så putter man inn skritteller og sånt nå, og så må man kombinere det med iPhone, så må man kjøpe, og så kan iPhone passe perfekt i jakker og lommer og alt mulig sånt som Nike lager. Og så blir det på en måte en stor tjeneste som man hele tiden kan handle nye ting inn i. Og folk opplever at det meningsfullt og bra, men det på en måte en stadig fôring av muligheter, og hvis du skal være med, så det litt vanskelig å ikke kjøpe, egentlig. Ikke sant? Du fungerer ikke så veldig godt i skolegården hvis du ikke har liksom de samme sverdene som de andre i den leken, for eksempel. Og så har man Pokémon Go, som kanskje noen av dere har spilt. Er det noen av dere som har spilt det? Det var 100 millioner som lastet den etter 4 uker i 30 ulike land, og de spilte i snitt 1 time hver dag. Men her er det igjen, ikke sant? Det er filmer, det er spill, og det er masse sånne tangibles, sånne produkter som man kan kjøpe i tillegg til leken, da. Og her sånn, innenfor Pokémon Go så dreier det seg om på en måte, man etablerer et hovednarrativ, sprer det ut på masse ulike plattformer for å skape interessante ulike dimensjoner til leken, men også ulike entry points, som det kalles, altså inngangsvinklinger eller dører inn til leken, sånn at man får med seg flest mulig ulike interesser inn i samme lekeverden, da. Og det er mange ting som er bra med disse her, som Pokémon Go, for eksempel. Jeg har skrevet ganske mye artikler om at amerikanere i snitt liksom gikk en halvtime mer hver dag og sånt, og som et resultat av dette her. Så det er stor grad av aktivering som skal til for at man igjen da skal like produkter mer. Så dette er et typisk oppsett, da. Det her er Toy Story. Av hvordan man lager denne slags, hva skal vi si, en sånn kjøpsmønster. Man starter med en film, gjerne, med noen sånn oppfølgende sånne bøker og den slags type ting som støtter filmen. Og så har man leker, og så har man spill der oppe. Og mellom hver film så sørger man for å holde det ved like ved å gi spill og den slags type, som holder på en måte aktiviteten i gang, da. Og det kaller man liksom, altså man ekspanderer narrativet hele tiden, sånn at barna er med og følger med og kjøper nye ting og holder seg oppdatert til neste film, så de er klare liksom til å kjøre, sette inn det neste støtet. Og dette her synes jeg det er litt interessant å sammenligne med kvalitet, da. Det er sånn, de tingene dere jobber med, for eksempel overfor elever, det er jo at man snakker om kvalitet innenfor material og teknikker og sånt nå. Mens jeg har jobbet en del med emosjonell design og forskning på det, altså hva er det som gjør at folk virkelig liker et produkt, for eksempel. Det er så veldig sjelden argumentert utifra estetikk, da. Man sier ikke at jeg liker denne her for den er harmonisk og har musikalske verdier i sin komposisjon og sånn. Det er ofte fordi man har fått den av bestemoren sin eller et eller annet sånt, så det er veldig sånn, ofte emosjonelle og relasjonelle årsaker, argumentasjon til hvorfor man liker noe. Og Slavoj Žižek, som jeg synes er interessant og snakker om kvalitet, han har et eksempel på hva som skaper begjær, liksom, altså kjøpsbegjær da, i mennesker. Og at det begjæret er viktig for folk å opprettholde. Uten begjær er man melankolsk, sier Žižek. Derfor må man ha begjæret. Og så kommer han med dette Kinder Surprise Egg, som et eksempel. Det er jo noe barn vil ha. Og det er på en måte fordi at det har det her uestimerbare objektet inni seg, som de ikke vet hva er. Og som regel så er det sånn at barn synes den sjokoladen er helt ok, eller vond, om noen liker den selvfølgelig. Og så synes de som regel det som er i ja, plommen er kjedelig og dårlig leke. Det er noen som selvfølgelig sparer på dem og har masse serier og alt mulig, men jeg tror veldig mange barn synes at leken er dårlig. Men det første tanken når det åpnet dette er sånn, det er at jeg har lyst på et kinderegg. Et til. Bare ett til. Og sånn går det, og da sier Žižek at kvalitet har da ingen, altså opplevelsen av og det å ønske eller det å begjære noe har ingenting med kvalitet å gjøre. Det er helt andre ting som styrer det. Og det synes jeg er interessant innenfor designutdanning generelt, at man kan diskutere hvor man skaper et ønske om at folk skal ønske dette produktet. Og da kan man si at ok, da har det ingenting med vår forståelse av kvalitet å gjøre i hvert fall. Sånn sett så er disse transmedia storytelling lekene, det er på en måte et system lagd for begjær egentlig, der man sørger hele tiden for at det snart kommer noe, og så fôrer man på med støttende strukturer som gjør at man gleder seg mer og mer, og planlegger og gleder seg mer, og sånt noe. Og selvfølgelig en god opplæring i hvordan man skal konsumere, hvordan man kan mase på foreldrene, hvordan man kan spare, og at det å kjøpe noe har betydning for å oppleve noe som er meningsfullt. Det er kanskje en av de viktigste tingene som jeg synes er å diskutere her, det er at det å kjøpe noe betyr noe for kvaliteten. Så har det vært gjort en del forskning innenfor bærekraft på NTNU og hos oss blant annet, som går på, ok, går det an å påvirke ubevisst da, hvis man skal tilbake til det med ideologien, og tilbake til det at man da har opplært folk til å kjøpe, så er det, begynner det å bli ganske vanskelig å si, ok, du burde ikke gjøre dette her, fordi at det påvirker miljøet og sånn. Det er vel egentlig noe som går litt dårlig, så vi har sett på muligheter for å påvirke folk, kanskje uten at de vet det, for eksempel. Og her et godt eksempel på et sånn type prosjekt, det nøkkelkort til hoteller. Man tar det med seg fordi man ønsker å komme inn igjen, man tenker jo ikke på at man ønsker å skru av lyset, for eksempel. Dette er kalt for bærekraftig atferd, altså design av bærekraftig atferd, da, dette forskningsfeltet. Og det er liksom sånn, det kan sammenlignes med at man prøver å designe atferd utifra fysiske eller digitale strukturer. Her er på en måte dagen i dag, ikke sant, hvor man bruker 25 milliarder kroner i året på å lage stålgjerder, eller et eller annet sånt da. Og ganske mange tonn stål i året på å holde bilene inne på veien. Alternativt så fjerner man litt asfalt, og så får man folk til å våkne opp før de kjører av veien, for eksempel da. Så her er man på en måte en slags, her tvinges man til å holde seg innenfor. Her foreslås man, eller påminnes om at det er lurt å holde seg innenfor. Her er tvang igjen, ikke sant? Man sitter bare med hump i veien, og man må bremse, rett og slett. Og så er det masse sånne eksempler, ikke sant? Det finnes for eksempel vaskemidler, ikke sant? Så kommer i terning, sånn at man ikke bruker for mye, men så bruker man for mye hvis man bruker en hel terning og en halv vask, og så videre. Derfor overlater man ansvaret til brukeren, som da heller på mye, for at de er redde for å få skitne klær når de har vasket. Så, men det er en viss bevissthet her, da, som foreslås, kan man si, da. Det er TV-er som skruer av baklyseffekten når det blir mørkt i rommet, uten at folk vet om det. Sparer ganske mye strøm hvis alle hadde hatt det TV på verdensbasis, for eksempel. Så det som vi da retter vårt arbeid mer mot, da, vi har opprettet en avdeling hos oss, en spesialisering som heter Spilldynamikk i design. Og det går jo på at vi tenker at det kan være lurt også inspirere folk på andre måter, altså ved å bruke spillifisering på en måte da. Det er liksom å bruke spillelementer i sammenheng hvor det ikke er naturlig å bruke det. Her er et eksempel på noe sånt.
MIDI, which has four doors, four-wheel drive,
det er en Cooper som skal selge sin nye modell for markedsføringen i Sverige.
For 7 days, we invited everyone with an iPhone to hunt and catch a virtual mini in Stockholm City and win a real mini countryman. You used an app where you could see the location of the virtual mini, all other players, and yourself. All locations were updated in real time so you could follow how everyone moved. If you got closer than 50 meters of the mini, you could take it with your iPhone. Then you had to get away because anyone within 50 meters could take the mini from you. The person with a virtual mini in their iPhone when the game finished won a real mini countryman. On October 31st, we released the virtual mini in the center of Stockholm, which kicked off an intense 24/7 hunt all over the city and a variety of tactics.
Jag springer minst 2 timmar per dag.
Jag tog ut simkortet allting och så åkte jag dit, jag såg positionen, så satte jag i allting och så tog jag den.
Appen tar ju inte höjdskillnad, så att försvann lite där med helikoptern.
Vi hade en några sekunder inne på kontoret. Då blev det fullt med folk här utanför.
Tälta.
During the game week, more than 11,000 people participated. The virtual car was transported almost 1,500 physical kilometers, and the average gaming time was 5 hours and 6 minutes per person. On the final day, parts of Stockholm were totally jammed with players.
Det står bilar hela vägen.
Ja, det är
inlines och mopeder.
A 22-year-old won the mini of his dreams.
Jag ringer dig sen när jag är klar med allt här, men jag vann bilen.
People from everywhere followed the game on our website. The campaign was all over the internet, and hundreds of thousands discussed it in social media. What began as a launch of a new car model ended up starting a movement.
Alltså jag tycker att det här är GTA på riktigt liksom. Det här är framtiden.
Men det kommer inte funka utan
man går allmän för skit.
Stockholm kommer bli en helt ny stad. Vad då vi blir förenade genom det här spelet. Det är så jävla
jävla socialt.
Morsant. De siste, altså, det var, de ble forenet gjennom denne markedsføringskampanjen. Det litt flott. Og så da tenker da har vi tenkt på en måte at okay, hvis det hvis man ønsker å motivere folk, hvis man ønsker å få med seg folk, så kan man, okay, man kan godt stå og si vi håper at dere tror med oss, eller så kan man søke etter andre teknikker, og det det vi på en måte har gjort nå en stund. Hva tror dere dette er? Det er i Washington D.C. Ja. Det er amerikanere som kanskje for første gang løper. Og det gjør det etter sjeldne Pokémon i parken. Og det har jo vært rapportert nå en del tilfeller av, av folk som da løper inn i biler, og det har vært noen påkjørsler og noen dødsfall og noe sånt nå. Men engasjerte er de. Og på en måte, hvorfor gjør det dette her sånn? Og det viser altså litt hvor lett det egentlig er å engasjere så mange millioner mennesker til å løpe etter noe som ikke finnes. Men de løper med et filter foran seg og ser verden gjennom det filtret, kan man si det. Så dette jobber vi med, og det har jeg tro på at man kan anvende også innenfor det med bærekraft og det med design generelt, at man kan lete etter alternative måter å motivere på. Spilldynamikk er på en måte en slags da, spillifisering, og det dreier seg om, og på en litt morsom definisjon på spill, det er at man er enig om å overvinne unødvendige hindringer. Det er en spill, og det ser ut til å være ganske stimulerende egentlig for folk flest. Det er selvfølgelig en del konkurranseaspekter, og det er mange flere punkter der da. Men en interessant ting, synes jeg, det er at i motsetning til det designverden veldig ofte jobber mot, nemlig bekvemmelighet, eller convenience, som man sier, det er jo at jo vanskeligere et spill er, jo mer liker man det, og jo vanskeligere inngangen i et spill er, jo mer blir man glad i å spille det etterpå. Så ikke sant, i stedet for å tilrettelegge for alt, sånn som man hele tiden tenker, hele universelle designbegrepet er tilrettelagt for at det skal være lett for folk. Da sier jeg ikke at det ikke skal gjøres, men det er på en sånn, på en måte en sånn generell tanke om at det er bra i design, sammen med effektivitet og penger og sånt, uten at man har stilt spørsmål til egentlig om det har noe med mening å gjøre for folk. Da. Og det har det kanskje ikke. Et annet litt morsomt eksempel her, det er hvordan spill kanskje kan fungere som veldig bra informasjonsplattform. Kan vi se. Det er vel en kunstner som har laget ulike spill. Og jeg tenker at i det spillet her sånn, så får man en ganske kjapp på en måte forståelse av hva denne kunstneren tenker om McDonald's. Yes, jeg starter spillet. Så det... Nei. Ja, det er den. Å nei. Der, ja. Ok, så nå starter jeg litt ordbruk. Og så må jeg stikke inn i... Slakteriet. Slakteriet. Og så må jeg begynne å selge litt. Og så må jeg tilbake her, og så går det for sakte med de jordbrukene her. Jeg må ta litt bara ha regnskogen. Det går säkert. Ops. Nu får jag en advarsel här som var uppe på styrrummet och kört några kampanjer. Så. Det ger noe vann til brønner i Afrika, tror jeg det. Og så kan jeg genmanipulere så det fortere. Og så ta de resten av regnskogen. Nå er miljøvernere på meg igjen. Jeg kjører nye kampanjer. Nei, nå deaktiverte jeg. Vi prøver noe annet her. Ja, nå har jeg ikke noe dyr. Det jeg kan få gjøre det her nå, det er altså å se om jeg kan fôre kyr med kjøttet fra andre kyr. Jeg tar. Men jeg tror dere fikk med dere hva den personen mente om McDonald's. På ett minutt spill, og man kunne liksom stått og snakket om det, at det er så dumt at man spiser egne dyr når man skal... Men så det er interessant å se hvordan aktivering, altså det dreier seg om, det aktiverer folk til å delta på noe, og så tar de til seg informasjon på en helt annen måte. Her viser liksom folks gange gjennom USA, som Pokémon Go-brukere, så viser liksom at de fulgte jo bare der hvor det var... Alle Pokémon Go-stoppene var jo ved kulturstedet, kirke, skulpturer, statuer og sånt. Så de holdt seg unna det man kalte, altså de holdt seg i white areas, kan man si da. For at det er der det er flest sånne type ting. Så det har blitt noen ganske interessante studier som følger av det også. Men det fikk folk til å løpe rundt og snakke sammen og alt mulig. Enda det bare er basert på belønninger og sånt, og det er liksom ikke noe annet enn det man... De av dere som er hund kjenner til det, det er liksom atferdspsykologi, da. Det er, ikke sant, man gir en premie når man gjør noe riktig, og så gir man ikke en premie når man gjør noe riktig, så for å forsterke sånn at de enda mer ønsker å gjøre noe riktig neste gang. Og sånn funker jo det spillet. Samtidig så er det antageligvis ingenting som har fått norske barn til å se så mange kulturelle sites, eller steder i Oslo, som Pokémon Go. Og det er litt morsomt. Ja, så det er egentlig, tenker at det er det egentlig. Så det vi jobber litt med, det er også å se på hvordan spill og spilldynamikk kan spille en rolle inn i undervisning på og forskning innenfor bærekraft. Og generell aktivering gjennom design, at det her kan brukes i designet av liksom artikler, atelier, alt mulig rart. Helt vanlige produkter, men at man bruker det som en slags ramme for å se. Da. Og det vil jeg si er en kreativ ramme, for en ny kreativ vinkling for å designe spill. Sånn som mange andre. Eller produkter, mener jeg. Takk.
Ja. Mm-hmm. Tusen takk. Da føler jeg at du er litt på høyde med de som hevder at miljøbevegelsen egentlig har vært veldig dårlig å formulert, eller få ut budskapet sitt. Altså man må gå mer på engasjement og følelser skal ting skje.
Ja. Man skal prøve å nå andre enn de som man vet er med uansett, kanskje.
Ja.
Ja, og det kan man gjøre gjennom andre måter. Mm.
Mm. Ok, tusen takk.
Bare hyggelig.
Ja, da skal du få en bok her.
Takk, selv. Ja, takk.
Ja.